Dobrodošli v oddaji Radioskop. 8. februarja obeležujemo slovenski kulturni praznik Prešernov dan, ki med drugim daje pomen tudi našemu jeziku. Za ohranjanje tega pa je skrbel tudi France Prešeren, ki je leta 1849 na današnji dan umrl. O njegovem vplivu na slovenski jezik in o tem, kako sodobne tehnologije vplivajo na naš jezik, se bomo pogovarjali z znanstveno sodelovko, docentko, raziskovalko pri pripravi ESSKJ-ja, Slovarja slovenskega knjižnega jezika in pisateljico, doktorico Simono Klemenčič. Gospa Klemenčič, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Pa začnimo kar pri današnjem prazniku. Zdaj, marsikdo bi rekel, da je to dan, ko ga Slovenci izkoristimo za kakšno brezplačno kulturno udejstvovanje. Pa me zanima, bi moral biti 8. februar tudi dan za razmislek o lepotah in prvinah slovenskega jezika?
Vsak dan je dan za razmislek o jeziku, pa tudi o kulturi. Res so tudi druge stvari v življenju, najprej treba položnice plačati, ampak zakaj je pomembna kultura? Če si pogledamo razlago v SSKJ, je kultura skupek dosežkov vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja in dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja ustvarjanja. To pomeni tudi refleksijo, kaj počnemo, ali vemo, kam sploh gremo, kakšne poti še obstajajo, sredstvo, v katerem poteka refleksija, slovensko to premišljevanje ali razglabljanje, je vedno jezik. V našem primeru slovenski.
Že tekom tega odgovora sem opazila, da se radi nanašate na različne slovenske besede, delujete tudi na področju primerjalnega jezikoslovja. Mogoče bi se na tej točki lahko dotaknili tudi nekaterih besed, ki jih imamo Slovenci zelo radi. Še prej pa bi vas vprašala, če vam mogoče pade na misel kakšen avtor, ki s svojimi zapisi bogati slovenski jezik tako, kot ga je svoj čas recimo Prešeren.
Prešeren ni bil edini, ki je slovenski jezik obogatil z novimi besedami. Gotovo pa je pokazal, da je mogoče v tem jeziku ustvarjati visoko literaturo. Tudi, če treba kakšen izraz vzeti v drugot. Spomniti bi bilo potrebno tudi na Maksa Pletečnika, ki je skupaj z ostalimi avtori zbiral gradivo, urejal slovensko-nemški slovar, ki je šel 1894-95, že dolgo nazaj, pa še vedno velja za temeljni slovenski slovar, eden najpomembnejših leksikografskih dosežkov, ker je bil v tem slovarju zajeto besedno gradivo iz vseh slovenskih pokrajin, iz tiskanih virov, rokopisnih virov, iz vseh knjižnih tradicij, torej tudi narečno gradivo. Že v takrat je bilo nekaj od tega že skoraj pozabljeno. In z tega slovarja so potem črpali slovenski knjižni ustvarjalci. Poleg tega moramo omeniti tudi prevajalce. Tudi dober prevajalec je ustvarjalec jezika in je tista zadnja inštanca, izpod katere peresa, tipkovnice, slovenski bralec dobi besedilo v roke. Ne avtor. Ko citiramo Sen kresne noči v slovenščini, citiramo Župančiča ali Jestiha in druge prevajalce, ne Šekspira. Nadalje moramo omeniti tudi vse avtorje leposlovja, neleposlovja, ki so v 19. stoletju, pa tudi še zgodnjem 20. stoletju, sodelovali pri nastanku enotnega slovenskega knjižnega jezika, tako da so v slovenščino uvajali besedje iz drugih slovanskih jezikov, kot ste rekli. Imamo mnoge besede, za katero bi govorec slovenščin dan še ostavi, da je lepa, stara slovenska beseda, je pa prevzeta v 19. stoletju iz drugih slovanskih jezikov. Včasih zaradi tega, ker nismo imeli prave domače besede točno za tisto realijo, včasih zaradi tega, ker je tuja beseda zvenela bolj knjižno, lepše, bolj slovansko. Naši stari starši so to brali. Nekatere besede so se sploh v publicistiki pojavile mogoče samo enkrat, dvakrat, potem pa so zginile, so nam danes mogoče smešne, če listamo stare časopise. Druge, ki so pa prav tako prevzete, pa so zdaj del slovenskega jezika.
No, vi ste o tem napisali tudi članek, iz katerega jezika bi vi rekli, da je slovenski jezik največkrat črpal besede? Če bi morali samo eno državo recimo izpostaviti.
No, vendar bi verjetno rekla nemščina na prvem mestu. Zelo veliko smo prevzeli v različnih obdobjih, iz različnih faz nemščine, ampak bi pa rekla tudi potem imamo slovanske jezike, sosedne jezike, srbščina, hrvaščina, pa potem smo šli še naprej. Češčine imamo dosti, nekaj malega tudi iz polščine, iz ruščine, kar nekaj, kar veliko tega je iz drugih slovanskih jezikov.
No, naš jezik se je in se še vedno skozi leta spreminja. Pogosto recimo pravimo, da med posebnosti našega jezika sodita dvojina in tudi številna narečja. Pa se vam zdi, da je to nekaj, na kar smo Slovenci posebej ponosni, ali je to bolj ne bodi ga treba, ne? Ker velikokrat se pogovarjam tudi s tujci, ki se učijo slovenskega jezika, pa jim je to nek trn v peti še dodaten, ne?
Seveda so to posebnosti, ki se jih velja zavedati, malo jezikov z dvojino. Narečja so pri nas izjemno številna. O tem se lahko prepričate, če vzamete v roke OLA, Splošno slovanski lingvistični atlas. Slovenščina ima na zemljevidu 10-krat gostejšo mrežo kot drugi slovanski jeziki. Kolegi iz drugih držav pravijo, da na slovenskem področju treba ves čas gledati pod noge, da ne stopiš na izogloso. Izoglosa, za tiste, ki ne vedo, je črta, ki na zemljevidu zaznamuje območje z določenim jezikovnim pojavom. Imamo pa tudi druge posebnosti. Naš jezik je precej težek, zelo težek pravzaprav za učenje, če si tujec. Ena taka stvar, ki se jo ne toliko zavedamo, je to, da imamo 3 različne eje in 2 različna oja, samo 2 črki za zapis teh glasov. In drugo je tudi to, da ima slovenščina premičen naglas, ki ga recimo poljščina, ki tudi velja za izjemno težek jezik, nima.
Poslušate oddajo Radioskop, v kateri se tokrat pogovarjamo z znanstveno sodelovko, docentko, raziskovalko pri pripravi ESSKJ-ja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, doktorico Simono Klemenčič. Gospa Klemenčič, tudi umetna inteligenca je nekaj, kar nas vedno bolj spremlja in s čimer se bomo pač morali sprijazniti. Kako ta trenutno vpliva na naš jezik?
Vpliva na sam jezik zaenkrat ne vidim. Umetna inteligenca pač obstaja. Spremembe so kvečemu pozitivne. Nekdo, ki živi na čisto drugem koncu sveta in ga mogoče zanima slovenščina, je v umetni inteligenci dobil sogovorca, ki z njim lahko komunicira v slovenščini. In ta je vedno boljša, da spremlja in vsi spremljamo. In karkoli si mislimo tudi o strojnem prevajanju, zdaj seveda še ni niti blizu ustreznemu prevodu. In če govorimo o književnosti, si težko predstavljati, da bo kdaj umetna inteligenca res nadomestil človeka pri besedilih, ki niso zgolj tehnično, torej pri književnosti, pri umetnosti sploh. Gotovo pa že zdaj priskrbi številne prevode manj zahtevnih besedil v slovenščino. Tako da lahko beremo slovenske namesto angleških. Recimo besedil kot so morda kakšne kuharske knjige, ki imajo precej tipsko strukturo. Prevajalce je manj, ampak prevodov je pa več. Pa tudi, če so v takem besedilu še napake, je to dobra pot. Je slovenščina.
Torej, v bistvu bi lahko rekel, da je v prihodnje vidite kot nek pozitiven doprinos k slovenskemu jeziku.
Mislim, vpliv umetne inteligence bo gotovo nesluten. Posledično pa se bo to odrazilo v jeziku, tako kot se vsaka sprememba odrazi.
Kaj pa pri uporabi umetne inteligence pri sodobnem literarnem ustvarjanju? Se že morda kažejo kakšni vplivi umetne inteligence ali drugače, če drugače postavimo vprašanje, bi se sploh smeli kazati ti vplivi?
Spet odvisno. Literarna dela, ki jih je napisal stroj, že obstajajo. Tako imenovano pesem leta 2023 je napisala umetna inteligenca. Potovanje skozi besedni labirint je bil naslov in to je pesem iz 10 besed kandidatk za besedo leta. Sploh ni bila slaba. Kot avtor sta to časih posežem po umju umetni inteligenci. Da mi da mogoče kakšno idejo. Naprimer, neki oče ima 7 sinov, podaj mi 7 različnih likov za teh 7 bratov z opisi značaja in telesnih značilnosti. Odlično razume nalogo. In časih je pomoč, lahko ti predlaga tip lika, na katerega ti sam ne bi pomislil, ker imaš preveč enolično predstavo. Kaj boš ti naredil s tem likom, je pa na tebi. V tem smislu je lahko pomoč. Kot nekdo, s komer se pogovarjaš, da ne naleguješ bližnjih s svojim tekstom. Nimo pa vsega zavrjeti. Podatke moš pa še vedno preveriti, ker si jih časih kar izmisli. In ja, človek bi se počutil golfan, če bi ugotovil, da zapravlja čas za branje knjige ali pogled filma, ki ga v celoti ustvarila umetna inteligenca. Sploh, če bi ti bil tak film všeč, bi se vprašal, kaj to sploh pove o meni, o tem, kako deluje moj možgani. A sem res tako previdljiv, da me stroj lahko tako prebere? Kaj je človek?
Mogoče še malenkost v tej smeri. Vas ni recimo strah, da bi bil kakšen poklic v vaši stroki zaradi torej te tehnologije ogrožen?
Ja, to se kar naprej dogaja s poklici, jaz ne. Ko so prišli tkalski stroji, so ljudje, ki so prej tkali na statve, kolikor se spomnim, so naredili pravo revolucijo, pa ni nič pomagalo. Poklic pa pač pride drugi poklici in treba se temu prilagoditi.
Doktorica Simona Klemenčič, najlepša hvala za vaš čas in lep dan vam želimo še naprej.
Tudi vam in hvala.